Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate SBS podcast na srpskom jeziku. Iz Australije je turbulentnih 12 meseci tokom kojih su društvena kohezija i jedinstvo u zajednici bili na velikom ispitu, pre svega usled prelivanja tenzija izazvanih sukobima na globalnom nivou. Godinu su obeležili razni značajni događaji koji su u manjoj ili većoj meri menjali sliku zemlje. 2025. pamtiće se pre svega po tragičnim dešavanjima na samom kraju godine, ali i po protestima i po uticajima stalnih klimatskih ekstrema. Pregled najznačajnijih zbivanja u godini za nama pripremila je Biva Kvon iz informativne redakcije SBS-a. godina u Australiji počela je letom ekstremnih vremenskih događaja. Rekordne poplave na severu i dalekom severu Queenslanda trajale su mjesec dana, počevši od 29. januara. U roku od samo 48 sati, u delovima Queenslanda zabeleženo je i do 1 metar padavina, a u poplavama su život izgubile dve osobe. Naročito ekstremno u vezi sa ovim klimatskim događajem bilo je kretanje tropskog sistema niskog pritiska. Umjesto da se pomera prilično brzo preko australijskog reljefa, zaustavio se blizu obale i lebdeći iznad kopna, izbacio je ogromne količine kiše. Zajednice koje su se našle na udaru poplava gotovo da nisu imale nimalo vremena da se oporave, pošto je iste predele već početkom marta pogodio tropski ciklon Alfred, koji je zahvatio i severoistočne delove Novog Južnog Velsa.
After destructive flooding in 2022, residents in Lismore in northern New South Wales.
Na udaru je bio i gradić Lismore, koji se također 2022. suočio sa razornim poplavama. Iz Biroa za meteorologiju su objavili da je veliki deo severa Novog Južnog Velsa dobijao ukupnu količinu padavina između 50 i 100 mm na svakih 6 sati. Lokalno stanovništvo nije skrivalo očaj, a mnogi od njih su treći put za kratko vrijeme doživjeli ovakve vremenske nepogode u kojima su neki izgubili gotovo svu nepokretnu imovinu. Ono po čemu se Alfred razlikovao od većine drugih ciklona u ovom delu Australije jeste činjenica da je otišao neuobičajeno daleko ka jugu zemlje. Posljednji put nešto slično zabeleženo je pre više od pola veka, kada je tropski ciklon Zoe 1974. pogodio severoistok kontinenta. Iz Saveta za klimu su objavili da su vremenski ekstremi, do kojih dolazi pod uticajem klimatskih promjena, doveli do povećanja cena polisa osiguranja, i to stopama koje više nego dvostruko nadmašuju stopu prosječne inflacije. Drugim rečima, Australijanci danas plaćaju 30 milijardi dolara više za osiguranje svojih domova nego pre samo 10 godina. Godina za nama donela je i događaje koji su dugo zaokupljali veliku pažnju javnosti. Jedan od takvih odigrao se u avgustu u ruralnom predelu Viktorije u mestu Porepanka, gdje su iz zasede ubijena dva policajca. Od tada je u toku opsežna potraga za beguncem Desijem Freemanom, samoproglašenim suverenim građaninom koji se sumnjiči za ovaj zločin. Iako su državni organi raspisali poternicu i nude nagradu od $1,000,000 za informacije koje bi dovele do Freemanovog hapšenja, on je i dalje u bekstvu. U fokusu medijskih izveštaja našao se i sudski slučaj koji je mesecima vođen u gradiću Morvelu u Viktoriji. Na optuženičkoj klupi bila je Erin Patterson, osumnjičena za trostruko ubistvo otrovnim pečurkama koje je pripremila za ručak porodici svoga supruga. Tokom 11 nedelja, više od 252 novinara i medija iz celog sveta izveštavalo je o ovom slučaju koji je okončan 8. septembra presudom da je Patterson kriva po svim tačkama optužnice. Samo izricanje presude od strane sudije Christophera Beala trajalo je čak 46 minuta i ostaće zabeleženo kao prvo koje je prenošeno uživo iz Vrhovnog suda Viktorije. Erin Patterson je osuđena na 33 godine zatvora bez prava na traženje uslovnog puštanja. Njeni advokati su već podneli dokumenta Apelacionom sudu Viktorije kako bi osporili odluku o izricanju ove kazne. U 2025. obeležili su i mnogobrojni protesti širom Australije. Najmasovniji održan 3. avgusta, kada su na desetine hiljada ljudi učestvovale u maršu preko Lučkog mosta u Sidneju, protestujući protiv dvogodišnjeg rata u Gazi i izgladnjivanja palestinskog stanovništva. Policija je procenila da se okupilo oko 90.000 ljudi, dok su organizatori protesta tvrdili da ih je bilo svih 300.000. Stručnjaci su na osnovu analize videosnimaka ukazali na to da je stvarni broj učesnika protesta ipak bio bliži ovoj drugoj tvrdnji. Ovaj masovni skup je također pokrenuo široku debatu o implicitnom ustavnom pravu na protestovanje. Premijer Novog Južnog Velsa Chris Minns izjavio je tim povodom da postoje suprotstavljeni faktori koje treba uzeti u obzir. Minns je naglasio da uporedo s pravom na protest treba imati u vidu javni red i bezbednost cele zajednice. Također je poručio da ne treba očekivati da će posle ovog protesta Lučki most moći da se zatvara kad god nekoj grupi padne na pamet da na taj način izražava svoj protest. Samo 4 nedelje posle ovog događaja u Sidneju, u više gradova održani su i masovni protesti pod nazivom Marš za Australiju. Ove skupove i nezadovoljstvo ljudi visokim troškovima života iskoristile su grupe neonacista za ispoljavanje mržnje prema ljudima različite boje kože. Deo ovih ekstremnih desničara upao je i u kamp suvereniteta, aboriđinsko mesto okupljanja u centru Melburna, vređajući pritom pripadnike autohtonih naroda i uzvikujući parole o belačkoj nadmoći. Šef Nacionalne bezbednosne agencije ASIO Mike Burgess izjavio je tada da očekuje porast rizika od politički motivisanog nasilja, objašnjavajući da to podrazumeva svaki nasilni čin, protest ili pretnju koja ima za cilj postizanje neke političke namere. U oktobru je fondacija Scanlon objavila svoj godišnji izveštaj o društvenoj koheziji u kojem je otkriveno da, iako pritisci troškova života i globalna neizvesnost i dalje utiču na Australijance, lokalne zajednice ostaju ključni izvor otpornosti i povezanosti u društvu. Koautor izveštaja dr. James O'Donnell sa Australijskog nacionalnog univerziteta istakao je tom prilikom da su jače veze u zajednici značajan deo rešenja. O'Donnell je otkrio da je među ljudima u kohezivnim sredinama percipirani osjećaj nacionalne kohezije bio znatno otporniji u previranjima tokom posljednjih godinu do dve dana nego što je to bio slučaj kod onih koji žive u manje kohezivnim sredinama. Upravo je društvena kohezija na nacionalnom nivou stavljena na ozbiljan ispit pred sam kraj 2025. godine, kada je u oružanom napadu na plaži Bondi u Sidneju ubijeno 16 ljudi, među kojima je i jedan od dvojice navodnih napadača. Također, najmanje 42 osobe su ranjene, a tragični događaj odigrao se na prvi dan proslave jevrejskog praznika Hanuka i to na jednom od omiljenih australijskih mesta, kako za lokalce, tako i za turiste. Policija incident proglasila za teroristički napad, odobrivši upotrebu posebnih ovlašćenja kako bi se pomoglo istražiteljima da detaljno rasvetle ceo slučaj. Premijer Albaneze istakao je da je reč o ciljanom napadu na jevrejsku zajednicu. Također je pohvalio hrabrost građana koji su priskočili u pomoć ranjenima, a naročito 43-godišnjem muslimanu Ahmedu Al-Ahmedu, vlasniku piljare na jugu Sidneja, koji se hrabro suprotstavio jednom od napadača i oteo mu pušku. Moja vlada će nastaviti da bude uz australijske Jevreje i da se zalaže za suzbijanje antisemitizma u svim njegovim oblicima, izjavio je Albaneze, naglasivši da su već preduzete snažne mere. Premijer je dodao i da je ovo vrijeme kada svi Australijanci treba da stanu uz jevrejsku zajednicu i da se usprotive antisemitizmu. Učinit ćemo sve što je potrebno da ga iskorenimo, poručio je premijer. S druge strane, predsjednica Nacionalnog savjeta jevrejskih žena u Australiji, Linda Ben-Menasheh, rekla je za SBS na hebrejskom da je cela zajednica u žalosti i da želi da vidi snažnije suprotstavljanje antisemitizmu. Ako ne možete da odete na Bondaj kao Australijanac, turista, Sik, Hindus, Jevrejin ili Musliman, a da vas ne upuca terorista, onda nešto ozbiljno nije u redu, rekla je Ben-Menasheh i naglasila da su potrebni konkretni koraci u svim pravcima, uključujući suzbijanje govora mržnje i ozbiljne posljedice za one koji se time služe. Potrebna je edukacija o ideji da smo svi Australijanci, a ono što se dešava jednoj zajednici u zemlji odraz je zdravlja celog društva, istakla je ona. Godina za nama ostaće upamćena i po značajnim odlukama koje se odnose na pripadnike autohtonih naroda u Australiji. Posle skoro pune decenije aktivizma i uloženih napora, Viktorija je 30. oktobra postala prva australijska država koja je sklopila ugovorni zakon kojim se uspostavlja stalno predstavničko telo starosedelaca u državnom parlamentu. Tetka Jill Gallagher iz naroda Gundičmara izvršna je direktorka vodećeg tela za zdravlje i blagostanje aboriđina u Viktoriji. Kao bivša komesarka za unapređenje ugovora, ona kaže da je ugovor s prvim narodima potreban kako bi se smanjio jaz u pogledu ishoda za australijske starosedeoce. Gallagher je tom prilikom istakla da ono što je nedostajalo u zatvaranju jaza jeste osnaživanje prvih naroda i mogućnost da se kaže nešto o tome šta treba uraditi da bi se zatvorio jaz. Upravo to predstavlja zakon o ugovoru s prvim narodima koji je donela Viktorija, naglasila je ona. Pregled najznačajnijih dešavanja u Australiji tokom 2025. pripremila je Biva Kvon za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević. Slušate program na srpskom.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.